gaur 0-3 zikloari erreparatuko diogu. Aspaldiari dira eta salatzen lan baldintza kaskarrak dituztela eta noski, egoera ez da hobetu pandemia garaian. 0-3 plataformako kidea da Eider Garde, kaixo egunon?
Egunon, kaixo.
Estresa eta muturreko egoera salatu dituzue, nolakoa da aurreskoletako langileen egoera?
Bueno, ba, ez bakarrik langileen, aurrena ere bai, ez? Ba, Nafar gobernuaren kudeaketa sistema hau dela ta, ba, pairatzen ari gara, ba, hori, egoera ez duin bat, ez? Orduan, larun batean elkarretaratzera deitu dugu, ba, duintasun horren alde protesta egiteko, ez?
Zeintzuk dira baldintza horiek soldatari lotutakoak?
Bueno, alde batetik soldatari lotutakoak, bestetik dauzkagun ratioak, ba, ez dutela albidetzen kalitatezko zerbitzu bat, ez? Eta etengabe entzuten ari gara, Jimeno jauna 0-3-az izketan, eta egia zan, ba, agerian gelditzen da, ez duela zikloa bat ere ezagutzen, ez? Zeintzuk diren gure zaitasunak, gure egoera zein dan, eta bueno, ba, udal titulartasuna dugunez, ba udalei botatzen die pilota, baina berez Nafar gobernuko hezkuntza departamentua da 0-3-a arautzen duena, ez? Araudi guztia beraiek ezartzen dute, ratioak zeintzuk diren beraiek esaten dute, gure soldatak ere beraiek finkatzen dituzte, familien tarifak ere eta bar, ez? Araudi guztia beraiek ezartzen dute, orduan nolabait erantzunkizunen bat izango dute ere, ez?
Ratioak aipatu dituzula, beste herrialde batzuetan dituzten ratioekin alderatu dituzue maiz erakusteko ratioak gehiegizkoak direla.
Bai, ba, askotan Finlandia, Dinamarka eta horrelako herrialdetara jotzen dugu erreferentzia horiek hartzeko, ez? Kasu honetan Danimarkarekin konparatuta, ba, Nafarroan boskoitza dugu, ez? Danimarka mainan boskoitza, baina bueno, gerturatzen bagara ere, ba, Portugalera edo Frantziara, edo baita Greziara ere, ez, ba bikoiztu edo hirukoiztu egiten ditugu, ez, ratio horiek. Orduan, plataformak beti defendatu du Europaren haurtzaroaren defentsarako informean ezartzen den ratioa, ez, dela ba gaur egun dugunaren erdia gutxienez, ez, ba kalitatezko zerbitzu bat bermatu dadin, ez. Orduan, plataformak hori defendatu du historikoki eta horretan jarraitzen dugu ere, ez.
Duela 20 urte sortu zenuten plataforma, azken bi urteak pandemia, azken bi urteetan pandemia bat bizi izan dugu, noski honek ez du egoera hobetzea ekarri.
Ez du hobetzea ekarri, ba nolabait hezkuntzatik iristen zaizkigun eskakizunak handitzen joan dira, baina bueno, ba pairatzen ari gara, ba protokolo minimo batzuk edo iaia existitzen ez direnak, ez? Guri eskatu zaigu protokoloa prestatzea eskolan eta bar, baina gerora ba ikusi dugu estela ezer aldatu, ez? Ezta pandemian ere ez dizkigute ratioa jaitsi. Laguntza simboliko bat eman digute eskoletara, ez? Berez ez duela egoera errazten eta bueno, ba beti ere gutxietsiek izan gara hezkuntza mailan, naiz eta dekretuak dioen ziklo hau hezkuntza ziklo bat dela, ez? Orduan, bueno, ba egia da pandemia honek haserrea areagotu egin duela, langileak, familiak ere ba haserre hori handitzen ari dela eta bueno, ba ez dugula ikusten inolako mugimendurik gobernuaren aldetik, ez? Ez legegintzaldi honetarako sinatutako akordioetan ere ez dela pausurik ematen edo oso geldi ematen ari direla pausuak eta bueno, ba ikusten dugu politikoki ez dagoela interesik 0-3-arekiko, ez? Ba, bai, hauteskunde garaian ba oso goxoki polita dala saltzeko, baina gerora ba urtetan ikusi izan dugu ez dagoela inolako soluziorik 0-3-rako, ez? Orduan ezinbestekoa ikusten dugu mobilizazioetan hastea ja. Hasi ginen, baina bueno, ba pandemiak ere tartean harrapatu gintuen, baina bueno, orain indar berrituta gaude, borrokarako prest eta hori ba larun bateko mobilizazioetan parte hartzera gomidatzen dugu jende guztia.
Eta indar hori hartzeko batzarrak ere egin dituzue, larun batekoa lehenengo mobilizazioa izanen da, baino egutegi luzea duzue?
Bai, mobilizazio taldetik, plataforman badago mobilizazio talde bat, diseinatu eginda mobilizazio estrategia bat, bueno, ba, pixkanaka inkretxendo jungo dana, ez, entzun gaitzatela, ikusi dezatela 0-3-arekin zerari diren egiten, ez, gehien bat, pasadan astean, Jimeno jaunak egin zituen deklarazioen arira ere, ez, ba, bi urteko eskola, bigarren zikloko eskoletan bi urteko gelak ezarri nahi dituela, eta saldu zuen, ba, kristona bezala, ez, eta guk espero duguna da, ba, Europatik etorriko den diru laguntza horiek 0-3-an inbertitzea, ez, doakotasunerantz pausuak ematea, hizkuntza ereduak ere errespetatzera, eta bar luze bat, ez? Nolabait soluzioa ez da eskoletan bi urteko gelak egitea, zikloa zatikatuz, hori ez da soluzioa. Nafarroan dugun balioa hundienetariko bat da, 0-3 ez dagoela legez zatitua, hau da, aurreskolak 0-3 direla eta bigarren zikloan 3-6, naiz eta ziklo osoa zatikatua dagoen, gutxienez lehenengo zikloa ez dago zatikatua kaben bezala, ez, edo eaen bezala. Eta, bueno, ba, ikusi dugu kriston mehatxua orain Jimenoren aldetik, ba, bi urteko gelak sortzearen aldeko proposamen horrekin, ez, eta hor beti aurkituko gaitu frentean, eta hori, ezinbestekoa da mobilizazioa orduan. Bueno, ba, indarrak neurtzen ari gara, baina, bueno, ez dugu baztertzen greba mugagabe bat egitea.
Beraz, inkretxendo, aipatu duzu, handituz joanen da zuen borroka duintzeko aurreskolak, Eider Garde, eskerrik asko gure deiari erantzuteagatik.
Zuei, entzuteagatik.